părintele, să l-ascultați pe părintele, mai ales că foarte rar îl reușim să-l aducem în Cluj, deși nu e departe de Cluj. Chiar stăteam și ne gândeam că au trecut 6-7 ani, dar până la urmă am tras concluzia că 7 ani de când a mai fost părintele, poate 8 de când a fost aici în sală și la întâlnirea cu noi, 7 ani de când a mai fost în Cluj, în catedrală, și îmi spunea la, în timpul veceniei că au binecuvântare dânsii să meargă de 3 ori pe an, dar el se gândește să nu profite și de 3 și să meargă numai o dată pe an în diferite locuri unde e chemat, așa încât o să fie și mai greu să dăm de dânsul. Așa că vă sfătuiesc să profitați la maxim de această întâlnire, dacă aveți întrebări pentru dânsul, și să vă folosiți întâlnirea cu dânsul. Cum vă spuneam, cel puțin pentru mine, întâlnirea cu părintele este ca întâlnirea cu un frate. Și cred ca voastră ca și cu un părinte, și mai ales că este ceva din întâlnirea cu părintele Rafael. Adică, cel puțin eu mă odihnesc și îmi trece puțin idorul părintele Rafael, ascultându-i tonul, sfaturile, discernământul, felul de a aborda problemele pe care le are părintele și care simt că se simte cumva ca o obârșie în gândirea părintelui Rafael. Părinte, nu vă mai țin, vă încredințez cuvântul și după aceea întrebări.
Ne grăbim undeva?
Ne grăbim spre ora 10.
Da. Promit să nu vă țin mult.
Ba da, bine, ține mult, părinte.
Domnul să blagoslovească întâlnirea noastră în țara aceasta și să pună El har. Crezut am pentru aceea greit, spune prorocul David, și eu cred că în neputințe se desăvârșește harul lui Dumnezeu, așa cum spune apostolul Pavel, și știind prea bine cine sunt, mă bizui pe Dumnezeu să completeze golurile pe care le las. Tema din seara aceasta, chemarea lui Dumnezeu și agonia lumii, m-a bulversat. Pentru că n-am știut ce să vă vorbesc. Și am tot frământat pe care parte să o apuc, sau de unde să apuc această temă. Și până la urmă, cu îngăduința voastră, o să vă citesc ceea ce am încercat să adun ca și gânduri, având în vedere că mintea noastră de postmodern este suficient de împrăștiată și greu se focalizează asupra unui gând. Încerc să fiu cât mai, nu neapărat scurt, cât mai esențial mi-aș dori să fiu. Deci în seara aceasta sunt înaintea fraților voastre să vă vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu și agonia lumii, atât cât îmi îngăduie dragostea lui Dumnezeu și neputința mea. În prima parte vom vorbi despre chemarea lui Dumnezeu și agonia lumii ca despre două realități distincte pe care le percepe tot omul credincios. Ca două perspective înaintea cărora creștinul zilelor noastre trebuie să se definească, adică să-și facă alegerile lui. Așa cum odinioară poporul ales a fost chemat de către prorocul Moise înainte să intre în tărâmul făgăduinței, înainte să treacă Iordanul, a fost chemat undeva să-și facă alegerile, tot așa și noi suntem chemați să ne facem alegerile înaintea lui Dumnezeu. Partea a doua, am încercat să schimb tonul, dacă aș putea spune așa, și a doua parte va fi o încercare de a depăși această dualitate și de a vedea ce este dincolo de ea. Sau, cu alte cuvinte, care este realitatea înaintea lui Dumnezeu și cum este ea trăită de sfinți și de oamenii duhovnicești, adică chemarea lui Dumnezeu și agonia lumii. Momentul de început, mi se pare mie că este momentul în care părintele nostru Adam a căzut în păcat, în păcatul neascultării, și din momentul căderii în păcat a părintelui nostru Adam, unde el s-a arătat însetat de a cunoaște binele și răul, dar fără prezența lui Dumnezeu, fără lumina purtării de grijă a dragostei lui Dumnezeu, de atunci, din acest moment, lumea aceasta trăiește și cunoaște în chip dual. Adică, din perspectiva aceasta a binelui și răului, ce se amestecă în continuu în viața noastră, într-un chip de nedezlegat. Până la venirea lumea Mântuitorului Hristos, omul zadarnic s-a chinuit și fără sorți de izbândă să dezlege inițele încurcate ale binelui și răului. El nu a fost capabil să trăiască binele fără prezența, fie și într-o mică măsură a răului, fără să mai vorbim de biruința desăvârșită a binelui asupra răului prin biruirea morții și a păcatului. Dumnezeu însă, prin prorocul Moisi, a venit în ajutorul omenirii, care omenire trebuia să se pregătească pentru venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, și a venit în întâmpinarea poporului ales, dăruindu-i acestea cele 10 porunci și toate celelalte rânduieli duhovnicești, ca să se păstreze poporul și să se pregătească pentru venirea lui Mesia în lume. Și cele 10 porunci și toate celelalte rânduieli se păstrează în primele 5 cărți ale Sfintei Scripturii. Despre Moise știm din Sfânta Scriptură că era omul cel mai blând de pe fața pământului și cel care s-a învrednicit să vorbească cu Dumnezeu, primind îndrăzneala de a-i cere Domnului să-i vadă slava. Pe vremea aceea însă omul nu putea să vadă fața lui Dumnezeu și să rămână viu. Așa se face că Moise a văzut doar spatele Domnului. Și din această vedere a slavei lui Dumnezeu, Moise s-a învrednicit de vederea luminii și s-a umplut de această slavă, astfel încât spune Cartea Ieșirii că fața lui Moise strălucea atunci când a coborât de pe muntele Sinai. Și această strălucire a feței lui Moise a fost percepută ca ceva neobișnuit pentru popor. I-a fost greu poporului să privească la fața plină de slavă a lui Moise, astfel încât Moise a fost nevoit să-și acopere fața când vorbea poporului, ca să adumbrească cumva slava Domnului care îi strălucea pe chip. Pentru că poporul nu era pregătit să poarte această vedere. Și așa cum arată și Apostolul Pavel, cum le arăta corintenilor, în epistola către corinteni, Apostolul Pavel spune că fiii lui Israel până astăzi poartă acest văl, ca să nu poată privi sfârșitul a ceea ce este trecător în lege. Acest văl care stătea pe inima poporului ales arată undeva că nici legea dată de Moise nu are puterea de a separa binele de rău în chip desăvârșit, ci doar într-o măsură morală, la un nivel moral, aș putea zice, precum ne arată și Sfântul Apostol Pavel atunci când spune că legea este călăuză spre Hristos. Legea a adus lumina înțelegătoare a ceea ce trebuie să facă omul, așa încât, prin ceea ce face, să-și atragă binecuvântarea lui Dumnezeu. Prin lege, Moise a luminat poporul să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu, iar ca să fie cât mai limpede lucrul acesta, la sfârșitul vieții, înainte ca poporul să treacă Iordanul spre tărâmul făgăduinței, Moise a pus leviții să rostească de pe un munte înalt binecuvântările, iar de pe altul blestemele. Iar la sfârșit, Moise îi spune poporului, iată, eu astăzi ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, poruncindu-ți astăzi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui și să împlinești poruncile Lui, hotărârile Lui și legile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și să te binecuvinteze Domnul Dumnezeul tău pe pământul pe care îl vei stăpâni. Iar de se va întoarce inima ta și nu vei asculta, ci te vei lăsa ademenit și te vei închina la alți dumnezei și le vei sluji lor, vă dau de știre astăzi că veți peri și nu veți trăi mult în pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l dă și pentru a cărui stăpânire treci tu acum Iordanul. Ca marturi înaintea voastră iau astăzi cerul și pământul. Viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte și binecuvântare și blestem. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți glasul Lui și să te lipești de El. Căci în aceasta este viața ta și lungimea zilelor tale, ca să locuiești pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău cu jurământ l-a făgăduit părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că îl va da lor. Alege viața ca să trăiești este de fapt chemarea lui Dumnezeu pentru om, pentru fiecare dintre noi. Chemare de la neființă la ființă, de la a fi după chipul și asemănarea, la a fi după chipul și asemănarea Domnului. Prin această asemănare, noi ne putem împărtăși de viața dumnezeiască care este de negrăit și ne putem desfăta de dragostea dumnezeiască în biserică prin Sfintele Taine, iar la sfârșitul vieții pământești în împărăția cerurilor. Chemarea lui Dumnezeu pentru om este universală, dar ea se realizează și se concretizează în viața omului atunci când și omul îl descoperă pe Dumnezeu, când îl găsește. Cuviosul Siloan spunea că omul nu poate să-L caute pe Dumnezeu până când însuși Domnul nu-L găsește mai înainte pe om. Și când îl găsește, îi dăruiește harul său. Atunci omul descoperă cât de bun este Domnul, descoperă frumusețea dragostei dumnezeiești, descoperă minunăția tainelor ce se află în biserică, descoperă rugăciunea, postul, iertarea, dumnezeiasca liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos și toate celelalte taine. În biserică toți sfinții dau mărturie despre mila Domnului. Cuviosul Siloan îi vorbește sufletului credincios cât de apropiat este Domnul de om și cum dorește ca acesta să se poată bucura de dragostea Lui, de iertarea Lui. Iar el chiar cerea Domnului cu lacrimi în rugăciunea pentru lume ca toate noroadele pământului să-L cunoască în Duhul Sfânt. El scrie, de-ar ști oamenii ce este dragostea Domnului, atunci mulțimi întregi ar alerga către Hristos și pe toți ar încălzi cu al Său har. Milosârdia Sa este negrăită. Sufletul, de dragostea lui Dumnezeu, uită pământul. Domnul mult iubește pe păcătosul ce se pocăiește și milostivul strânge la piept. Unde-i fost pruncul meu? De mult te aștept. Domnul pretos cheamă la sine prin glasul Evangheliei și glasul său se aude în lumea întreagă. Veniți la mine toți cei osteniți și eu voi odihni pre voi. Veniți și beți apa cea vie. Veniți și cunoașteți că eu vă iubesc. De nu vă iubeam, nu v-aș chema. Eu nu rapt ca să piară fie și una din oile mele. Chiar și pentru una păstorul se va duce în munți și o va căuta. Veniți la mine, oile mele, eu am zidit pre voi și vă iubesc. Dragostea mea pentru voi m-a adus spre pământ, iar eu toate am răbdat pentru a voastră mântuire. Și voiesc ca și voi să cunoașteți iubirea mea și să ziceți asemenea apostolilor pe Tabor, Doamne, bine este nouă cu Tine. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru om. Dar lucru tainic și înfricoșat în același timp, și realitatea ne arată practic, este lucrul acesta că oricât de aproape este și vrea Domnul să fie omului, dacă omul nu se apropie și el la rândul lui de Dumnezeu, întâlnirea se ratează. Chiar dacă Domnul este mai aproape de noi decât carnea de oase, după cum spune Sfântul Nicolae Capasila, dacă inima omului se învârtoșează, dacă se îndreaptă în altă direcție, dacă caută altceva, atunci omul nu simte că Domnul este bun, nu înțelege cum Domnul poartă de grijă, nu realizează acea comuniune care împlinește cu adevărat sufletul omului. Din contră, și dacă crede în Dumnezeu, îl percepe pe acesta indiferent la suferințele sale, aspru și drept judecător, ba chiar de temut. De aceea cuvântul prorocului Moisi pare a fi destul de greu când spune poporului: ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul și pământul. Viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte, și binecuvântare și blestem. Dar în realitate acest cuvânt este plin de lumina adevărului, martor fiind cerul și pământul, adică întreaga făptură. Întreaga creație stă martură la alegerea noastră, alegere care ne definește pentru veșnicie. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu există o altă realitate în afara lui Dumnezeu care să fi fost pierdută din vederea prorocului Moisi. Cerul și pământul, după tălcuirea cărții facerii, înseamnă lumea văzută și cea nevăzută, lumea fizică și cea duhovnicească, lumea lui Dumnezeu și cea a duhurilor căzute. Dar interesant este un lucru, și anume că acest cuvânt al prorocului Moisi nu se poate înțelege decât prin ochiul credinței. Un necredincios l-ar putea oricând contrazice spunând prorocului Moisi că nu este adevărat, că viața fără Dumnezeu ar fi un blestem și că ar fi moarte. Ar putea spune: uite, lumea este mai prosperă ca oricând. Suferințele și bolile în lume se pot trata și ameliora. Orânduirile sociale au evoluat și nedreptatea poate fi pedepsită. Unde vede deci Moisi blestemul și moartea, când lumea dovedește că se descurcă bine, mersi, și fără prezența lui Dumnezeu? Dar când apostolul Ioan spune că lumea întreagă zace sub puterea celui viclean, el nu se referă la evoluția culturală sau socială a lumii, nu se referă la bunăstare sau la evoluția științifică, ci el are în vedere Duhul care este în spatele tuturor lucrurilor, care este fie Duh de viață dătător, fie Duh de moarte aducător. De aceea prorocul Moise spune că viață și moarte ți-am pus eu în astăzi înainte, și binecuvântare și blestem. Mulți oameni aduc argument împotriva existenței lui Dumnezeu nedreptatea și suferința care se găsește în lume. Chiar părintele Sofronie, în introducerea sa la viața Sfântului Siloan, scrie: însuși Hristos poartă mărturie că Dumnezeu, cu purtarea de grijă, rânduiește cele pentru întreaga făptură, că nici cea mai mică pasăre nu este uitată, că El se îngrijește până și de podoaba ierbii câmpului, iar pentru oameni grija Lui este atât de neasemuit de mare, încât vouă și pericapului numărat sunt toți. Unde dar este această pronegrijulie până și la cel mai de pe urmă amănunt? Toți suntem covârșiți de priveliștea nesfârșitei dezlănțuiri a răului în lume. Milioane de vieți, adesea abia începute, înainte chiar de a putea ajunge la conștientizarea vieții, sunt secerate cu sălbăticie de neînchipuit. Atunci la ce bună este dată această viață fără noimă? Și iată, însetat caută sufletul a se întâlni cu Dumnezeu spre a-i zice: la ce bun mi-ai dat viața? Urâtul mi s-a de suferință, întuneric mă împresoară pentru că te ascunzi, pentru ce te ascunzi de la mine? Știu că ești bun, dar cum de ești așa de nepăsător la suferința mea? Cum de ești așa de crunt și de neînduplecat către mine? Nu te pot înțelege. Vedem însă că părintele Sofronie nu ajunge la aceeași concluzie la care ajung cei ce aleg să nu creadă, ci el se smerește înaintea Domnului și ajunge la concluzia că nu-L poate înțelege pe Dumnezeu, ca de altfel mulți dintre noi. Dar ajungând la această concluzie, părintele Sofronie a mai înțeles și altceva. A înțeles importanța martorilor care au ajuns să-L cunoască pe Domnul în cursul istoriei și să dea mărturie lumii despre El. Pentru că părintele scrie în continuare despre cuviosul Siloan: Viețuit apre pământ un bărbat de uriașă putere duhovnicească. Îndelungă vreme se ruga cu nestăvilit plâns, miluiește-mă. Dar Dumnezeu nu-l auzea. Luni de-a rândul a petrecut într-o astfel de rugăciune, iar puterile sufletului i s-au slăit. Și a ajuns la deznădejde, a izbucnit într-un strigăt: ești de neînduplecat. Iar când cu aceste cuvinte încă ceva s-a sfârșit în sufletul istovit de deznădejde, dintr-o dată, pentru o clipită, a văzut pe Hristos cel viu. O flacără i-a umplut inima și întreg trupul cu atâta putere, încât dacă vedenia s-ar fi prelungit încă o clipită, ar fi murit. De atunci, el niciodată nu a mai putut uita acea negrăit de blândă, nemărginit de iubitoare privire a lui Hristos, plină de bucurie și de o covârșitoare pace, și următorii îndelungați ani ai vieții sale a purtat necontenit mărturia faptului că Dumnezeu dragoste este, dragoste nemărginită, de necuprins. Cuviosul Siloan, care a trăit cu mai bine de 3300 de ani după prorocul Moise, reînnoiește pentru noi aceeași chemare a lui Dumnezeu, de a alege viața, de a alege să credem lui Dumnezeu, de a alege să fim cu El, apropiați Lui, să-L iubim pe Cel ce mai înainte ne-a iubit, așa cum spune Evanghelistul Ioan. Privind așadar, prin ochiul credinței, chemarea lui Dumnezeu, înțelegem lucrurile pe care noi putem să le facem pe fața pământului, astfel încât să ne deschidem inima și viața noastră să se apropie de Domnul. Paza poruncilor, ca lucrare duhovnicească, precum și lucrarea virtuților, în general, fac sufletul să înțeleagă tot mai mult graiul lui Dumnezeu. Iar dialogul cu Hristos devine tot mai limpede și mai clar înțeles de către om. Așa se bucură omul de binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lui și se păzește de lucrarea răului. Biruința lui Hristos asupra morții și asupra păcatului descoperă o viață nouă, o viață fără de păcat, pe care omul o poate trăi cu Hristos și în Hristos. Aceasta este viața duhovnicească. Deci începutul căii duhovnicești este marcat de faptul că fiecare dintre noi trebuie să se definească în fața acestei realități duale, bine-rău, alegând binele. Alegerea aceasta face ca binele să se întărească în interiorul nostru și răul să nu mai aibă putere asupra vieții noastre. Dacă prorocul David îndemna: ferește-te de rău și fă binele, caută pacea și urmează pe ea, apostolul Pavel ajunge să spună, cu darul lui Hristos: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Binele în Hristos căpătând o altă calitate. Aceasta este puterea duhovnicească a vieții celei noi aduse de Hristos oamenilor ce aleg să creadă în El. Numai prin lumina credinței poate percepe omul această realitate adâncă a lumii, care este într-o continuă agonie, chiar dacă la suprafață pare cu totul altfel. Omul care petrece în lumina dumnezeiască, păzind poruncile lui Dumnezeu, este cel care vede această stare antagonică între Duhul lui Dumnezeu și Duhul lumii acesteia. Așa înțelegem cuvântul lui Hristos când spune: vine stăpânitorul acestei lumi și nu are nimic în mine. Stăpânitor pe care Hristos îl judecă și îl scoate afară prin jertfa sa răscumpărătoare de pe cruce. Așadar, chemarea lui Dumnezeu este cea care ne face să vedem și agonia lumii, iar lumina dumnezeiască ne dă să înțelegem cum suferă lumea aceasta din pricina căderii omului în păcat. Cum păcatul fiecăruia dintre noi rănește trupul muribund al lumii, ce se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Iar această vedere, dăruită de harul lui Dumnezeu, naște în suflet o altă calitate a rugăciunii. Cuviosul Siloan nu mai avea binele și răul drept criteriu după care să împartă lumea oamenilor. Percepția inimii lui s-a schimbat radical după ce l-a văzut pe Hristos viu în locul icoanei. Astfel, el împărțea lumea tot în două, dar cu totul altfel. Vedea două categorii de oameni, cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și se ruga Domnului cu lacrimi pentru lumea întreagă, pentru ca lumea întreagă să-L cunoască pe Domnul în Duhul Sfânt. Și el spunea că numai prin Duhul Sfânt poate fi cunoscut Domnul și frumusețea negrăită a iubirii Lui. Acesta este un aspect foarte interesant de subliniat, deoarece atitudinea lui Hristos în rugăciunea arhierească către Tatăl din Evanghelia de la Ioan este diferită. Când spune Hristos că nu se roagă pentru lume, El spune, eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, ca ai tăi sunt. Cum atunci, dar cuviosul Siloan se ruga pentru lumea întreagă, ca lumea întreagă să-L cunoască pe Domnul prin Duhul Sfânt? Iar exemplul lui Siloan nu este unul singular. Într-un cuvânt al Sfântului Isaac Siru vedem cum întrebat a fost un bătrân, ce este pocăința? Și a zis, inimă zdrobită și smerită. Și ce este smerenia? Îndoită murire de bunăvoie față de toate. Și ce este inima milostivă? Ardere a inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru jivine, pentru draci și pentru toată făptura zidită. Iar pomenirea și vederea lor fac ochii celui milostiv să verse și roaie de lacrimi. Din marea și puternica milă ce îi apasă inima și din multa milostivire, inima lui se strânge și nu poate suferi să audă sau să vadă oarecare vătămare sau mică întristare într-o zidire. Pentru aceasta, în tot ceasul, rugăciune cu lacrimi aduce și pentru dobitoace, și pentru vrăjmașii adevărului, și pentru cei ce-l vatămă, și ca să se păzească ei și să primească milă. Asemenea se roagă chiar și pentru firea celor târătoare, pentru multa lui milostivire ce arde în inima lui fără de măsură pentru asemănarea lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru lume, pe care o vedem la Marii Sfinți, este strâns legată de rugăciunea lui Hristos din Ghețimani, în care Hristos a inclus întreg neamul omenesc. Ea este cea mai nobilă dintre toate rugăciunile prin tăria și puterea ei de a ispăși pentru păcatele lumii. În Ghețimani, Hristos trăiește agonia lumii în rugăciunea către Tatăl. Părintele Sofronie spune că nimeni nu a cunoscut vreodată o asemenea suferință ca cea îndurată de Hristos. El s-a pogorât până la iad, în cel mai chinuitor iad dintre toate, în iadul iubirii. Acesta este un tărâm ce nu poate fi sesizat numai prin dragoste duhovnicească. Pătrunderea noastră în această taină atârnă de măsura iubirii ce ne-a fost dat să o cunoaștem de sus. Noi nu avem această putere duhovnicească, dacă este să fim sinceri cu noi înșine, pe care o vedem trăită și împărtășită nouă de mari sfinți ce au purtat agonia lumii în rugăciunea lor înaintea Domnului. Dar undeva, la măsura noastră, și noi putem să trăim suferința noastră nedespărțită de cea a tuturor celorlalți oameni aflați pe fața Pământului. Și prin această lucrare duhovnicească să primim har. Părintele Sofronie le spunea celor din obștea sa într-o cuvântare, iubiții mei, frați și surori, tot mereu încerc să întăresc în conștiința voastră gândul că noi nu suntem niște entități aparte rupte de ceilalți. Nu. Noi trăim în această lume unde totul este una, unde unul este legat de celălalt. Dintr-un bun începutul monahismului meu, eu m-am aflat zdrobit de suferința lumii ca urmare a războiului mondial. Acum acele suferințe au crescut. Puterea răului în lumea organizată contemporană este atât de mare că nicio rugăciune, nicio încordare a Duhului nostru nu biruiește acest Duh al lumii. Suntem zdrobiți de suferințele care ne ajung din afară, însă o astfel de formă de suferință poate că Domnul a dat-o numai acum și nu înainte. Rugăciunea pentru întreg Adamul ne ridică la diferite sfere și deci de vespăși în viața monahală cu multă răbdare și smerenie, amintiți-vă că voi pătrundeți în suferințele lui Hristos însuși Dumnezeul nostru în grădina Ghețimani. Când legăm suferința noastră de cea celorlalți frați și surori al noastre, noi aflăm unitatea Duhului uman. Dar când legăm suferința noastră de cea lui Hristos, atunci unimea noastră pe orizontală cu ceilalți oameni își află verticalitatea crucii care atârnă de Dumnezeu. Voiesc în încheiere să mai aduc un ultim gând tot de la Părintele Sofronie, pe care l-am trăit ca mângâietor. El spune așa: durerea în forma de acum a vieții noastre ne ucide. Dar când puterea lui Dumnezeu pătrunde în noi cu șuvoiul nemuritoarei ființiale puteri, atunci ne aflăm plini de cerească dragoste căruia îi este propriu a cuprinde în sine toate chipurile manifestării ei, fericirea neschimbatei veșnicii, precum și adânca împreună pătimire cu fiecare ființă zidită, închinuitoarea sa luptă pentru supraviețuire. În suflet se împreună atunci totodată bucuria și suferința. Gândesc că ele rămân cu noi veșnic, dacă păzim dragostea pe care El ne-a dat-o. Doar când veșnicie, suferința nu ne poate ucide, nu poate împuțina viața. Așa învățăm noi în biserică să o înțelegem și pe Maica Domnului. Ea se numește Pururea Fericită și totuși către ea își aduce suferința întreaga omenire. Suferință pe care ea o împărtășește cu noi, ba chiar mai mult o ia asuprăși și nu doar în parte, ci de plin. Trec mii de ani și milioane de suflete zdrobite aleargă către dânsa rugându-se pentru ajutor și toți știm că ea nu lasă rugile noastre fără răspuns. Așa este dumnezeiasca dragoste. În ea se împreună contradicții ce păreau de neîmpăcat. Împreună pătimirea ucide trupul nostru pământesc, dar nici cum nu împuținează deplinătatea nestricăcioasei ființe a celor mântuiți. Eu chiar cred că în această ciudată experiență a împreunării bucuriei și suferinței în noi, ni se dă experiența învierii. Iar ea naște în noi o mare răbdare și dragoste. Nădăjduiesc că aceste cuvinte duhovnicești care le-am adus înaintea frăților voastre să vă inspire spre a putea lua crucea și a urma lui Hristos în urcușul spre înviere, numai că acum să luăm crucea cu această înțelegere prin care să legăm suferința noastră de cea a fraților noștri pe de o parte, iar pe de altă parte să o ținem strâns legată de suferința lui Hristos. Atât am reușit să scriu și îmi cer iertare că mai mult nu m-am priceput.
Adevărate sunt cuvintele care le-a spus Părinte, dar grele de purtat. Ai pus seama că marea majoritate a celor de astăzi de-abia ne putem purta noi micile noastre greutăți și asemenea cuvinte să purtăm și crucea celorlalți sau să ne asumăm și din greutatea vieții celorlalți sună foarte străin. Dar încercăm. Reamintiți, vă rog, ce părere aveți de asta o împărtășanie în rândul mirenilor? Sunt unele zone unde ne opresc de la împărtășanie din motive neîntemeiate. Ce să facem în aceste situații?
Și așa suntem noi amărâți, nu? Dacă ne mai oprești de la împărtășanie, atunci cum să mai vieze Hristos în noi? Totuși eu văd așa într-o viziune mai de ansamblu că față de acum 20 de ani chiar și cei care erau împotriva adesea împărtășanii sunt mult mai flexibili. Ceea ce arată că undeva Duhul lui Dumnezeu lucrează în inimile tuturor oamenilor. Așa că sunt unii oameni care au această râvnă să se împărtășească mai des și Dumnezeu a rânduit și duhovnici pe măsura lor ca să îi înțeleagă. Și sunt și alții care sunt mai reticenți, dar nu din dorința de a nu lăsa pe om să se apropie de Hristos, ci sunt speriați săracii ca nu cumva să se ne apropiem cu nevrednicie de Dumnezeu. Și atunci caută să îi mai frâneze pe oameni, astfel încât să aibă răgat să se gândească la felul în care se apropie de Hristos. Dar noi dacă trăim cumva în conștiința noastră cugetul pe care ni-l împărtășește biserica, atunci ne apropiem de Sfânta Împărtășanie cumva cu o stare contradictorie. Avem o nebunie sfântă de a ne apropia de Dumnezeu, care este foc mistuitor, și avem și conștiința că suntem nevrednici de a trăi cu un asemenea Dumnezeu care voiește să se împărtășească nouă. Și dacă ne apropiem așa de Dumnezeu, atunci împărtășania lucrează în viața noastră. Aceasta este atitudinea pe care o vedem, de fapt, în toate cele 12 rugăciuni care sunt în canonul pregătitor înainte de împărtășanie, în care se accentuează cele două aspecte. Pe de o parte că nu suntem vrednici, pe de altă parte, dacă rămânem prea departați de Dumnezeu, ușor ne poate răpi lupul cel înțelegător.
Cineva vă roagă să reamintiți pentru cei care nu au fost la catedrală, cele trei categorii de oameni. Apoi povățuiți-ne cum să ne raportăm la cei din a treia categorie care spun că se raportează la Dumnezeu fără să aibă nevoie de biserică. Ca o relație cu Dumnezeu, dar cu biserică nu interesează.
E destul de complicat să pun în cuvinte. Duhul Bisericii este Duhul lui Hristos, care este Duhul Sfânt. Și noi numai în adumbrirea Duhului Sfânt putem să compătimim cu adevărat cu ceilalți oameni, indiferent de alegerile lor. Pe de o parte, lucrul acesta este important de subliniat. Pe de altă parte, noi, trăind în biserică, nu putem să facem abstracție de lumina adevărului care ne este împărtășită în biserică. Și atunci înțelegem cumva eroarea în gândirea unor asemenea oameni care socotesc că ei pot să aibă o relație personală cu Dumnezeu în afara bisericii. Dacă omul reușește să aibă o relație personală cu Dumnezeu, atunci automat se află în sânul bisericii și nu în afara ei. Și dacă omul acela nu este, să spunem, ortodox sau nu trăiește într-un spațiu ortodox, el este o excepție pe care Dumnezeu o socotește și o judecă ca și excepție. Dar omul nu poate să trăiască personal cu Dumnezeu decât prin mijlocirea bisericii, cu ajutorul bisericii. Nouă ne este așa de greu să trăim cu Dumnezeu în sânul bisericii, dar aminte, dacă am fi lipsiți de mijloacele pe care ni le pune biserica la îndemâna noastră, ca noi să putem să lucrăm cele duhovnicești, adică dacă nici nu știu cum am putea să trăim noi ca oamenii bisericii fără tainele lui Dumnezeu din biserică. Adică pentru mine e o chestie de negândit. Nu pot să o concep. Nu pot să-mi închipui, pe de o parte, nici n-aș vrea să-mi închipui, pe de altă parte, cum ar fi viața mea sau a voastră fără înviere. Ne gândim că peste 40 de zile nu se întâmplă nimic. Vă puteți închipui lucrul acesta? Eu nu mi-l pot închipui și, pe de o parte, nici nu vreau să-mi închipui o asemenea realitate, ca Doamne ferește să nu se ajung să o trăiesc, dar dacă sunt oameni care au impresia că ei au o legătură și o relație mai specială cu Dumnezeu, noi care trăim în sânul bisericii nu putem decât să înțelegem eroarea în care ei se află și așa cum ne învață Sfântul Siloan să vedem oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu nu îl pot cunoaște pe Dumnezeu după cum dă mărturie cuviosul Siloan decât în Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt același este și în ceruri și în biserică. Noi avem acest mare privilegiu și această mare binecuvântare de a primi lucrarea și înrăurirea Duhului Sfânt asupra noastră, asupra sufletelor noastre, pentru că suntem în biserică. Și tot cuviosul Siloan spune că Duhul Sfânt este cel care atrage sufletul omului credincios ca să meargă la biserică. Deci, noi trăim sub înrăurirea Duhului Sfânt și ușor îl pierdem pentru că nu știm încă să viețuim într-un chip desăvârșit cu El în mijlocul bisericii. Așa că noi nu putem decât să avem un gând de compătimire pentru asemenea oameni și o nădejde că Dumnezeu, dacă tot cred că au o relație mai specială cu El, să le arate cât de specială este această relație și să-i aducă în staul Lui. Pentru că spune Hristos în Evanghelie, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acestea și pe acelea trebuie să le aduc ca să fie o turmă și un păstor.
Tot legat de cele trei categorii de care ați pomenit în biserică, cum arată pocăința celor din a doua categorie, a celor care au mișcarea inimii atât spre cele ale bisericii, cât și spre cele ale lumii? Cum arată pocăința lor? Sau cum se poate face pocăința pentru aceștia?
Pocăința lor e pocăința marii majorități dintre noi. Adică inima noastră ușor este înclinată și ușor este atrasă de cele ale lumii acesteia. De aceea Dumnezeu ne pune de atâtea ori ciclic în viața liturgică. Vedeți că viața bisericii e viața cu Hristos în lumea aceasta, în istorie. Și în fiecare an se reau aceleași teme. Și anul trecut s-a reluat tema Postului Mare și anul acesta se rea tema Postului Mare. Pentru că noi nu suntem în stare să trăim și să păstrăm ceea ce primim ca dar duhovnicesc din partea lui Dumnezeu. Și atunci, în această a doua categorie, a celor care poate să stea în tinda bisericii, sunt, de fapt, marea majoritate dintre noi. Pentru că avem inima îndoită, avem o inimă total dăruită lui Dumnezeu, viața noastră are oscilații. Acum se înflăcărează și iubim pe Dumnezeu și acum ușor pierdem harul lui Dumnezeu și gândurile noastre se abat la alte realități și trăim ca și cum Dumnezeu nu există. Asta este realitatea, dar ceea ce este important și ceea ce am vrut să subliniez în cuvântul de la catedrală, nu știu dacă mi-a reușit, ceea ce este important este să avem acea caracteristică a ortodoxiei, adică lipsa de vicleșug și să trăim înaintea lui Dumnezeu cu durerea pe care o avem sau cu nelămurirea pe care o avem, starea în care suntem noi de fapt. Aceasta este începutul pocăinței noastre într-o stare de aceasta împărțită. Pentru că dacă noi avem izvodim întreptățiri dintr-o păcatele noastre, cum spune prorocul David, atunci harul lui Dumnezeu se retrage, pentru că lumina dumnezeiască nu silnicește pe om să rămână în adevăr. Romul, în momentul în care este sincer cu el înaintea lui Dumnezeu și caută să trăiască fără vicleșug, nu este o stare ușoară să trăiești fără vicleșug înaintea lui Dumnezeu. Și nu este comod să-ți trăiești păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar această greutate, dacă noi o trăim cu Hristos, acesta se face început al pocăinței noastre. Și în momentul în care Hristos mângâie inima noastră și o îndulcește cu o îndulcire când săvârșim anumite lucrări duhovnicești în biserică, fie că ele sunt post sau rugăciune, că ne facem pravila sau că facem milostenie, sau că mergem să ne spovedim, sau că mergem să ne împărtășim, toate lucrurile acestea duhovnicești pe care noi le căutăm să le lucrăm în viața noastră, când Dumnezeu ne îndulcește inima de o anumită îndulcire, atunci inima începe să prindă o deschidere mai mare către har și harul începe să aibă mai multă greutate în viața noastră. Dar până atunci, noi trebuie să ne recunoaștem măsura noastră, amicimii noastre și să trăim dureros înaintea lui Dumnezeu starea aceasta de clătinare înaintea lui Dumnezeu. Că avem lucruri care ușor pot fi clătinate în inima noastră. Că avem lucruri care ușor pot fi clătinate chiar în credința noastră sau înțelegerea noastră duhovnicească. Și când spun clătinare, nu mă refer la cutremurul acesta fizic, ci mă refer la lucrul acesta, că acum trăiesc intens realitatea prezenței lui Dumnezeu sau atmosferei cu încărcătură duhovnicească și în următoarea oră pot să mă uit la televizor să-ți fac altceva care nu are nici înclin, nici mânecă cu ceea ce este Dumnezeu. Și eu să trăiesc, cum spuneam, bine mersi, ca și cum Dumnezeu nu există. Și tot inima mea trăiește și starea asta și starea cealaltă. Dar aceste stări contradictorii sunt lupta aceasta între lumină și întuneric, între omul cel vechi și omul cel nou, cum spune Apostolul Pavel. Și dacă noi conștientizăm momentele acestea și ne facem alegerile tot mai conștiente înaintea lui Dumnezeu, aceste alegeri ale noastre dau greutate faptelor pe care noi le facem. Și atunci nu mai trăim credința noastră într-un chip exterior sau formal, ci credința începe să aibă greutate și această greutate face ca ceea ce trăim să se interiorizeze în viața noastră. Că vorbeam despre omul cel lăuntric. Această viață interioară noastră, a omului nostru lăuntric, cu cât începem să avem mai multe experiențe concrete și autentice cu Dumnezeu, viața noastră lăuntrică se îmbogățește, se dezvoltă tot mai mult, se îmbogățește și capătă tot mai mult greutate. Și atunci când capătă greutate, începe cumpăna realității să încline mai mult către omul cel lăuntric decât către omul cel din afară. Dar până când nu avem acest moment duhovnicesc al vieții în viața noastră, noi rămânem superficiali. Suntem toți stimulați de exterior și trăim tot mai mult în exterior. Toate lucrurile din societatea noastră, din lumea în care noi trăim, ne ajută spre această exteriorizare și prea puține sunt lucrurile pe care noi le putem face ca să ne interiorizăm și să-L descoperim pe Dumnezeu în viața noastră. De aceea e greu în ziua de astăzi să te rogi. Și Părintele Sofronie spunea că cei care voie să se roage zilele noastre sunt ca o moleculă de apă într-un ocean înghețat. Suntem la facultatea de chimie, acum nu sunteți tot de profilul acesta, dar cred că înțelegeți lucrul la care mă refer.
Cineva face distinția între pocăința adevărată și un sentiment bolnăvicios de vinovăție, care poate naște nevroză. Și spune cum să găsim limita sau fotarul între aceste două, să mergem pe pocăința adevărată.
Pocăința adevărată are această caracteristică care o pomeneam în catedrală a lipsei de vicleșug. Când omul vrea să se pocăiască și având în sine fumul mândriei, e mintea întunecată, efectul este că își forțează structura psihică și ajunge la stări de nevroză și nu atrage harul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care omul trăiește ca moment al adevărului această stare de lipsă de vicleșug înaintea lui Dumnezeu și își vede păcatul sau începe să-și vadă păcatul, Părintele Sofronie spune că acesta este începutul contemplației creștine. Adică lumina dumnezeiască începe în chipul cel mai concret și cel mai real să lucreze în viața omului. Și această lucrare la început este dureroasă, pentru că nouă nu ne este comod cu ceea ce descoperim în interiorul nostru, mai ales dacă ceea ce descoperim în interiorul nostru nu este după placul nostru. Dar în momentul în care noi trăim ceea ce vedem incomod în interiorul nostru, în lăuntricitatea noastră, înaintea lui Dumnezeu, avem acest curaj sau această nebunie, noi nu putem avea lucrul ăsta dacă nu simțim dragostea lui Dumnezeu. Instinctul de supraviețuire ce ține de biologia din noi ne face să ne ascundem. De aceea Adam s-a ascuns în grădina Raiului. El, fiind părăsit de prezența Harului lui Dumnezeu, el a reacționat instinctiv și a căutat să se ascundă. Dar în momentul în care vine Harul lui Dumnezeu și se atinge de inima omului, omul, dacă simte prezența iubitoare a lui Dumnezeu, care spune Hristos că nu am venit să judec lumea, ci am venit să mântuiesc lumea, dacă înțelegem cumva cuvintele acestea ale lui Hristos, atunci sufletul începe să prindă curajul și încrederea de a se deschide înaintea lui Hristos, de a-și arăta rana, de a-și pune în lumină păcatul care viază în el, și atunci Hristos poate să lucreze mântuirea în sufletul nostru. Dar lucrul acesta, fără starea aceasta de sinceritate, nu este cu putință și Harul lui Dumnezeu nu lucrează. Pentru că nu este adevărat, nu este autentic. Omul se fățărnicește. Și pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. Pentru că Dumnezeu este știutorul inimilor noastre. Lucrul acesta, la început m-a speriat când am zis, aole, dacă Dumnezeu e știutorul inimii, cam știe tot ce e pe acolo. Dar pe de altă parte m-a și încurajat, pentru că dacă am început să înțeleg că Dumnezeu este știutorul inimii, înseamnă că Dumnezeu știe ce-i în adâncul inimii și El vede mai mult decât văd chiar și eu în inima mea.
De la sentimentul de vinovăție, cineva întreabă cum să se ferească de alt sentiment, al deznădejdii din constatarea ratării. Chiar zice, cum să ne biruim deznădejdea, mai ales în momentele sau în momentul în care toată viața noastră, pe toate planurile, este o ratare.
Vederea asta nu este una ușoară. Vederea duhovnicească a ratării noastre nu este una ușoară. Dar dacă o răbdăm, înseamnă că sufletul nostru începe să se smerească. Dacă nu o răbdăm, înseamnă că sufletul nostru e în mândria pe care noi nu o conștientizăm, nu acceptăm realitatea și nu o asumăm înaintea lui Dumnezeu. Dar în momentul în care omul, fie că vede deznădejde, fie că vede o altă patimă sau păcat în viața lui, dar nu deznădăjduiește de mila și de ajutorul lui Dumnezeu, ci le lasă înaintea lui Dumnezeu, atunci Harul lui Dumnezeu poate să lucreze altfel în inima omului. Numai că Dumnezeu nu lucrează după cum ne închipuim noi. Să nu uităm că Dumnezeu este o persoană care are o voință de sine stătătoare și alege lucrurile să le facă în felul Lui. Și când felul lui Dumnezeu se împacă cu felul nostru, ne este ușor cu Dumnezeu. Dacă în felul lui Dumnezeu este diferit de al nostru, atunci noi suntem puși la încercare. Și punerea aceasta la încercare face ca să iasă din adâncul nostru lucrurile mai adânci. Așa cum spune Sfântul Ioan Scăraru că furtunile scot mizerile de pe fundul mării. Așa și încercările prin care Dumnezeu trece sufletul omului sunt cele care scot la suprafață lucruri pe care erau de nepănuit pentru noi, dar pe care Dumnezeu, ca știutor al inimii, le știa și voia să le vindece în noi. Și atunci noi trebuie să învățăm să ne încredințăm voii lui Dumnezeu. Și dacă învățăm să ne încredințăm voii lui Dumnezeu, ne lepădăm de gândirea noastră, ne lepădăm de felul în care noi gândim în mântuirea noastră. Pentru că noi ne închipuim într-un fel cum noi ne-am putea mântui după închipuirea noastră. Dacă această închipuire nu are doză de adevăr în ea, ea rămâne undeva o minciună. Și trăim deznădăjduit. Dar în momentul în care omul se leapădă de gândirea lui și se încredințează dragostei lui Dumnezeu și purtării acestea de grijă și se încredințează voii lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu lucrează în viața omului și omul descoperă lucruri de care se uimește. În loc să se deznădăjduiască, se uimește. Și un om care în momentul ăsta poate să fie deznădăjduit că, uite, de 20 de ani, de 25 de ani mă lupt cu patima asta și nu reușesc să scap, în momentul următor, dacă se zmerește, poate să se uimească de dragostea lui Dumnezeu care, uite, l-a purtat 20 de ani și nu l-a lepădat. Eu, dacă eram să mă port pe mine, m-aș fi lepădat, ușor. Și Dumnezeu nu mă lepădă, așa cum eu m-am lepădat. Și de asta spun că sunt momente în care omul poate să trăiască aceeași realitate uimindu-se de Dumnezeu. Dar poate să trăiască aceeași realitate a vieții lui, deznădăjduit și zdrobit de povara păcatelor pe care vede că îl țin într-o oareșcare robie. Dar Domnul i-a spus cuviosului Siloan și părintele Sofronie a subliniat lucrul acesta, că cuvântul pe care Domnul l-a dat cuviosului Siloan, un cuvânt pentru generația noastră, Domnul i-a spus, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Adică vezi realitatea așa cum este, dar ai încredere în mine că eu ca Dumnezeu sunt cel atotputernic și am suficiente resurse ca să te pot surprinde pe tine sau o lume întreagă.
Cum să ne menținem încordarea lăuntrică în fața lucrării patimilor? Totdeauna e bine să menținem această încordare lăuntrică? Sunt momente când încordarea lăuntrică trebuie slăbită?
Trebuie să înțelegem lucrurile în duh drept. Părintele Rafael spunea într-o conferință că în zilele noastre oamenii bolesc de Babilonia de gradul al doilea, cum numea el. Adică păstrăm formula cuvintelor, dar schimbăm sensul sau înțelesul. Ce este încordarea lăuntrică? Este capacitatea mușchiului de a se încorda și de a se relaxa, nu? Dacă luăm chipul acesta fizic, să luăm mușchiul inimii, de exemplu, are el o încordare neîncetată și totuși bate. Așa și cu încordarea duhovnicească, acolo este o stare a Duhului, în care Duhul este cel care ne atrage într-o anumită realitate duhovnicească. Noi, dacă vrem să ne încordăm, este ca și cum am merge pe vârfurile picioarelor. Cât am putea să mergem pe vârf? O oră, două, o zi? Și după aceea revenim la firesc și vedem cât de minunat este să mergi normal înaintea lui Dumnezeu. Și în mersul normal e moment de încordare și e moment de relaxare, la fel ca și bătaia inimii. Inima se încoardă mușchiul, se relaxează, se încoardă, se relaxează și așa cum îl văd cardiologii, această pompă pompează viață în noi și biologic și duhovnicește Dumnezeu prin inimă, lucrând în noi tainele Lui. Așa și cu lucrarea, cu încordarea duhovnicească. Ea nu este după cum ne-o închipuim noi, ci este după cum starea Duhului lucrează în noi lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie ca și lucrare duhovnicească. Și sunt momente de încordare maximă sau extremă sau perioade cu încordare deosebită. Dar altfel n-am putea să trăim. Și sunt perioade în care omul trăiește cu o încordare mult mai scăzută. Dar pronia lui Dumnezeu este cea care știe cum să dozeze lucrurile acestea în viața omului și cum îl călăuzește pe om la limanul mântuirii. Noi trebuie să învățăm să înțelegem de la Dumnezeu cum lucrează Harul lui Dumnezeu în noi și să ieșim în întâmpinarea lucrării Harului lui Dumnezeu. Pentru că dacă lucrăm fără El, n-avem sursă de izbândă. Și lucrul acesta îl vedem la prorocul David, când spune într-un psalm, că nu voi ieși, parafrazez, că nu vine acum în minte, la luptă dacă nu vei fi înaintea mea, Domnul de dreapta mea și nu mă voi clătina, zice, sau ceva de genul acesta în psalm. Ori, noi trebuie să învățăm exact să facem lucrul acesta, când Domnul este înaintea noastră, să mergem, așa cum norul și stâlpul de foc au mers înaintea poporului ales când au fost scoși din robia Egiptului. Și Domnul de-a dreapta mea ca să nu mă clatin în cele care sunt. Ori dacă noi trăim stări de acestea, de clătinare sau de asta, este pentru că pierdem această vedere sau nu o avem, așa cum a avut-o prorocul David. Dar dacă suntem cu atenție duhovnicească, sporită la lucrarea duhovnicească noastră, vedem că atunci când Dumnezeu ne-a găsit, cum așa cum spuneam și în cuvântul care vi l-am citit, El totdeauna ne-a dat har. Prima întâlnire a lui Dumnezeu cu sufletul nostru a fost o întâlnire în care am primit har. Acea prezența harului e ca vederea Domnului într-o anumită măsură, la un anumit nivel. Nu chiar așa cum ne închipuim să-L văd pe Domnul de dreapta mea, dacă eu călăresc și mă duc la război ca și prorocul David, să-L văd pe Domnul călărind de dreapta lângă mine. Și lucrarea duhovnicească pe care a lucrat-o harul în viața mea dă mărturia aceasta ca a stâlpului de foc și a norului care mergea înaintea poporului ales sau vederea aceasta despre care vorbește prorocul David. Ceea ce este în afara lucrurilor acestea, de multe ori închipuirea nouă ne joacă ușor feste pentru că suntem obișnuiți cu imaginația și cu lucrurile acestea care sunt foarte dezvoltate în viața noastră de zi cu zi.
Părinte, ați folosit de mai multe ori cuvântul a ne lăsa, expresia a ne lăsa în voia lui Dumnezeu. Și cineva întreabă, având în vedere evoluția lumii din jur și toate încercările ce vin din lume, ce înseamnă în condițiile acestea să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu? Adică să nu ne pierdem nădejdea sau cum să înțelegem?
Le poate înțelege în multe feluri. Te lăsa în voia lui Dumnezeu este a avea încredere în El. Că poartă de grijă până la cele mai mici amănunte ale vieții. A te lăsa în voia lui Dumnezeu este a reuși să înțelegi ce vrea Dumnezeu să-ți grăiască prin împrejurările vieții tale. În contextele fericite sau nefericite ale vieții tale, Dumnezeu îți poate grăi lucruri care sunt importante pentru mântuirea ta. Și dacă începi să înțelegi lucrul acesta și începi să te lași în voia lui Dumnezeu, începi să trăiești o altă stare duhovnicească și poți să-i te adresezi lui Dumnezeu ca Tatăl nostru. Te apropii de starea aceea de copii, își lasă grijile inconștient, că ei nu conștientizez lucrul acesta, în seama părinților. Așa și noi suntem la un anumit nivel copii, dar la un anumit nivel suntem maturi, ne lăsăm grijile noastre, grijile sunt lucruri care ne îngrijorează, adică ne împoverează, sunt lucruri care nu le înțelegem, lucruri care nu le putem depăși în viața noastră, sau sunt lucruri care nu se dezleagă în viața noastră. Toate lucrurile acestea, dacă noi le lăsăm în voia lui Dumnezeu, sufletul se ușurează de povara lor, în măsura în care noi le lăsăm înaintea lui Dumnezeu. De multe ori aveam experiența asta, ziceam, Doamne, îți lase problema asta că nu știu să o rezolv. Și mă trezeam că iar o luam și o pritoceam cu mintea. Și am, Doamne, iartă-mă că ți-am luat problema, ia-o înapoi și rezolvă Tu. Pentru că așa suntem noi. Noi ne încărcăm cu poverile și nu știm să le purtăm. Dar în momentul în care noi trăim cu starea aceasta de smerenie înaintea lui Dumnezeu, la măsura noastră, la măsura în care noi putem, atunci avem încredere în dragostea lui Dumnezeu, avem încredere în purtarea Lui de grijă, avem încredere că El, ca persoană, chiar vechează și este la cârma vieții noastre. Avem încredere că știe ce face. Vedeți, noi, de multe ori, Zic, noi, iertați-mă că zic noi, poate ar trebui să zic eu, dar pe de altă parte mi-e rușine să zic eu asta, adică să nu vorbesc numai despre mine. Da. Nu numai în mine am văzut lucrul ăsta, și în mulți cu care am mai povestit așa, de multe ori avem senzația că suntem pierduți în lumea asta, așa mici, neînsemnați, lumea care forfotește și noi parcă nu avem undeva un scop sau o înțelegere mai adâncă a realității. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că nu trăim conștiința aceasta a identității noastre, despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în epistolele pe care le găsim în Noul Testament, în care spunem că noi nu mai suntem ai noștri, suntem ai lui Hristos. E foarte greu mi-a fost să încep să înțeleg această realitate duhovnicească și să fac tranziția aceasta de la mine la Hristos. Eu nu mai sunt al meu, sunt răscumpărat cu sângele Lui. Și viața mea, după cum spune Apostolul Pavel, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și ceea ce s-a arătat până acum în viața mea pare că e neînsemnat. Dar spune Apostolul Pavel, când se va arăta Hristos, atunci se va arăta și slava. Până atunci, comoara aceasta este ascunsă în vase de lut. Vedeți, toate lucrurile acestea sunt niște expresii care arată o realitate foarte concretă a vieții duhovnicești, a noastră. Noi nu suntem ai noștri, suntem ai Lui. Și dacă suntem ai Lui, trebuie să învățăm să trăim ca fiind ai Lui. Că El și-a vărsat sângele pentru fiecare dintre noi. Și lucrul acesta nu este o poveste sau un lucru abstract, ci este ceva foarte concret. Când omul începe încet, încet să se trezească și să conștientizeze aceste realități, începe să se despovăreze. Că de-aia mi-aduc aminte de Părintele Teofil, când eram la Sâmbăta, spunea despre credință că este despovărătoare. Cea dragă, credința noastră este despovărătoare. Și eu mă gândeam, cum începe Părintele Teofil că credința e despovărătoare când eu numai povară și greu și până acum mi-e viața. Nu pot să spun că e ceva despovărător. Dar în momentul în care omul începe să trăiască cu Hristos, și începe să vadă că Hristos este Cel care poartă mai mult decât port eu, atunci începe să înțeleagă despre această realitate a credinței noastre, că este despovărătoare. Iertați-mă, v-am spus așa lucrurile, n-am fost foarte punctual.
Tot despre voia lui Dumnezeu sunt câteva întrebări care zic, de pildă, părinții nu mă lasă să postesc, nu vin și mă caută când mă rog, colegii râd de mine dacă postesc, mă cheamă la banchete, la întâlniri în post. Asta înseamnă să trăiești în voia lui Dumnezeu? Adică să mergi după ritmul pe care ți-l impune stăpânirea vremelnică a unui grup, a părinților?
Asta crezi că înseamnă să te lași în voia lui Dumnezeu?
Întrebare.
A te lăsa în voia lui Dumnezeu este un pic altceva. Totuși, Dumnezeu ne descoperă voia în porunci. În porunci. Dar pe de altă parte, mai este și aspectul acesta pe care mi-aș vrea să-l pierd din vedere, și anume că dacă Dumnezeu vrea ca tu să înveți să lucrezi la lepădarea de sine și să stai voia, e posibil ca făcând lucrurile ce par contrar sau chiar păcătoase, să te duci în post la o nu știu ce, la un suc sau nu știu la ce își convenea acolo, poate să fie o chestie care să îți atragă har. Totdeauna lucrarea lui Dumnezeu este cuprinsă de viață în realitatea vieții noastre. Dar dacă te duci acolo și te întorci gol, pușcă, și n-ai nici chef de rugăciune pe ce te întorci, apoi poate că nu a fost chiar voia lui Dumnezeu să te duci, și a fost voia prietenilor tăi. Și așa începi să înțelegi voia lui Dumnezeu. Dar totdeauna când noi ne încredințăm voii lui Dumnezeu, intrând în energia dumnezeiască, noi primim har de la Dumnezeu. Și acest har lucrează în viața noastră sub diferite chipuri și aspecte. Fie că sufletul trăiește în pace, fie că sufletul este atras spre rugăciune, fie că sufletul învață să se smerească, fie că sufletul învață să compătimească. Și toate lucrurile care le vedem descoperite de Hristos în Evanghelie sunt mărturii prin care Dumnezeu arată că trăiești în voia Lui și că El binevoiește asupra ta. Adică Duhul lui Dumnezeu te adumbrește și Harul lui Dumnezeu lucrează în viața ta, nu abstract, ci în chipul cel mai concret. Deci voia lui Dumnezeu, noi o putem afla în sensul acesta cel mai general, în Scriptură, în poruncile lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu putem afla când ne tăiem voia noastră și mergem la duhovnic să îi cerem cuvânt duhovnicesc, dar când omul începe să trăiască concret în viața lui și să se credințeze voia lui Dumnezeu, mărturia aceasta este că el primește har de la Dumnezeu. Fie că îi luminează înțelegerea și începe să înțeleagă mai adânc lucrurile, fie că îi luminează inima și începe inima să fie mai delicată în felul ei de a iubi și de a compătimi, totdeauna prezența lui Dumnezeu vine cu dar și cu prisos de viață. Așa spune Evanghelia de la Ioan, că Hristos a venit să ne aducă viața și să ne aducă din belșug. Acest belșug de viață noi trebuie undeva să îl descoperim în viața noastră. Chiar dacă sunt momente în care noi ajungem să trăim stări de părăsire, stări de deșertare, stări în care nu te poți ruga, cum spunea, stări grele, prin care ne trece Dumnezeu ca să scoată lucruri mai adânci din noi. Și acolo, când omul se încredințează voii lui Dumnezeu, sufletul lui este cu pace, chiar dacă se apropie aproape de hotarele morții. Dar sufletul lui rămâne undeva în pace. Nu se tulbură. Sau și dacă există o anumită tulburare, există o anumită tulburare pe care o vedem și la Hristos în grădina Ghețimani, când le-a cerut celorlalți apostoli să privegheze împreună cu el. Era sufletul lui Hristos tulburat, așa cum ne tulburăm noi, sau într-un chip pătimaș. Dar era copleșit de realitatea duhovnicească pe care o trăia el ca om. Și Hristos ne-a arătat și cum să trăim chiar până și momentele acestea de deșertare. Când spune, Părinte, de este cu putință, treacă paharul acesta de la mine, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci, până la urmă tot, omul se smerește înaintea voii și se credințează înaintea voii lui Dumnezeu.
Cum putem să-L mărturisim pe Hristos în societate contemporană, fără a izminti pe ceilalți, fără ca aceștia să își facă și mai multe păcate, luând în râs numele lui Dumnezeu și mă joc.
Spune Hristos în Evanghelia de Ioan că așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, că văzând ei faptele cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Dacă facem ceva ce este nefiresc sau excentric, putem să dăm apă la moara cârtitorilor. Dar pe de altă parte, spune Sfântul Apostol Pavel despre roada Duhului, că este dragoste, bucurie, pace, bunătate, blândețe, curăție, înfrânarea poftelor, și continuă Sfântul Apostol Pavel, zice, împotriva acestora nu este lege. Deci, orice om, dacă te apropii într-o măsură cât de mică, cu roadele acestea ale Duhului, nu are ce să reacționeze împotrivă, pentru că se stârnește în el umanitatea care e de Dumnezeu zidită, chipul lui Dumnezeu, și împotriva unora ca acestora nu este lege. Și atunci, dacă noi facem lucruri care smintesc, înseamnă că ori ne nevoim în chip greșit și înțelegem mărturisirea noastră într-un chip greșit și Domnul nu este de-a dreapta noastră și începem să ne clătinăm, ori ceea ce facem nu este luminat de lumina Harului. Dar în momentul în care omul face ceea ce îi dă Harul lui Dumnezeu ca inspirație să lucreze, dacă are de săvârșit ceva ca lucrare în lumea aceasta, atunci îi dă inspirația aceasta și puterea să depășească ispitele și greutățile, chiar dacă se nasc, să spunem, potrivnicii ale lumii. Aceste potrivnicii ale lumii întăresc mai mult în noi conștiința faptului că trebuie să fim și trebuie să ținem mai aproape de Hristos ca să putem să biruim. Deci lucrurile sunt așa destul de delicate pe de o parte, dar pe de altă parte, dacă omul trăiește firesc lucrurile acestea, nu există lege împotriva lor.
Ce facem când oamenii iubiți nouă nu sunt pe calea cea bună? Mai insistăm față de ei sau plecăm înainte ca să nu pună în pericol propria noastră credință?
Unde să plece?
Nu ei să plece, noi să plecăm.
Unde să plecăm?
Nu știu, pe calea credință.
Fiecare om își are traseul lui duhovnicesc împreună cu Hristos. Dacă noi înțelegem lucrul acesta, înțelegem că Hristos cu răbdare așteaptă momentul potrivit pentru fiecare suflet în parte. Noi care trăim în biserică începem să înțelegem tainele lui Dumnezeu și aceste înțelegeri sunt ca niște chei duhovnicești care ne dezleagă înțelegerea noastră. Și una dintre cheile duhovnicești ale înțelegerii noastre este și aceasta, plinirea vremii. Când în biserică înțelegem că a trebuit să fie plinită vremea, să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu și să își împlinească lucrarea de mântuire a întreg neamului omenesc, cu atât mai mult putem să înțelegem că există o plinire a vremii pentru fiecare dintre noi. Și atunci, dacă vedem că fratele nostru nu este așa de întărit în credință, cum suntem noi, așa neclintiți, atunci o să ne rugăm cu stăruința lui Dumnezeu, Doamne, plinește vremea, să se apropie vremea de mântuire și pentru fratele nostru. Altceva n-ai ce să faci. Și atunci să fii sigur că nu o să te clatini în credință. Din contră, rugăciunea este cea care întărește credința în sufletul omului și o luminează și o desăvârșește.
Cum trebuie să te privești pe tine însuți ca să dobândești smerenia? Smerenia înseamnă să zici că ești păcătos în sine sau că faci tot ce faci e păcat?
Mai citește, dar că n-am înțeles.
Cum
iertați-mă, trebuie să mă smeresc și să recunosc gramata. Te uiți în oglindă.
Cum trebuie să privești pe tine însuți ca să dobândești smerenia? Smerenia înseamnă să zici că ești păcătos în sine sau că tot ce faci este păcătos?
Poate că nici una, nici alta. Dacă vrei să înveți smerenia, singurul dascăl nerătăcit al smereniei este Hristos. El spune în Evanghelie, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Și fiecare om are lecția lui de smerenie pe care trebuie să o învețe. Și am văzut că nu merge formula mea de smerenie cu formula celuilalt. Și atunci Hristos este Cel care ne învață cum să ne smerim pe noi și care sunt pașii pe care noi trebuie să urmăm ca să învățăm să fim smeriți cu inima așa cum este El. Dar primul pas spre smerenie este că omul începe să aibă în lăuntru lui simțul acesta al realității. Începe să fie realist. Începe să vadă că lucrurile nu stau chiar așa cum și-a închipuit el. Smerenie este trezirea aceasta din lumea închipuirii. Părintele Sofronie spunea că mândriei este specific să-și închipuie realitățile. Smerenia trăiește realitatea așa cum este ea. Bună, rea, frumoasă, urâtă, o privește ca darul lui Dumnezeu. Mintea mândră nu poate suporta și atunci mai cosmetizează pe aici pe acolo ca să o facă mai digerabilă realitatea și atunci devine o realitate închipuită. Or, primul pas spre smerenie, spunea Părintele Rafael, este simțul acesta al realității. Când încep să fii realist, încep să-ți vezi măsura, lucrul acesta te smerește. Că nu ești ca Dumnezeu fără de început și fără de sfârșit, că ești limitat și limitele începi să ți le cunoști. Și în măsura în care începi să-ți cunoști tot mai mult limitele, cu atât ești mai realist și deci cu atât ești mai smerit. De aceea Sfinții când se apropiau de Dumnezeu, se vedeau pe sine tot mai păcătoși. Pentru că lumina care strălucea în ei era tot mai puternică și vedeau tot mai multe nevrednicii în ei de o asemenea dragoste pe care o are Dumnezeu față de neamul omenesc. Și atunci ei se vedeau nevrednici. Vedeți, oamenii care n-au nici în clinici în mânecă cu Dumnezeu, ei au îndrăzneală și au tupeu. Câteodată tupeu pare a fi bun, dar în realitatea duhovnicească nu așa stau lucrurile. Și atunci noi, dacă începem să învățăm de la Hristos să fim blânzi și smeriți cu inima, începem să descoperim această realitate a vieții noastre, a măsurii darurilor lui Dumnezeu pe care ni le-a dat nouă, a limitelor noastre, a putințelor noastre, a neputințelor noastre, a lucrurilor pe care le înțelegem, a lucrurilor care ne sunt neajunse încă sau neînțelese. Toate lucrurile acestea pot să fie prilej de smerenie, dacă omul primește realitatea așa cum este ea, sau poate să fie prilej de frustrare, dacă omul se lasă purtat de duhul acesta al mândriei. Omul se complexează, devine frustrat, devine complexat, că e așa și nu e așa, că ar fi trebuit să fie mai așa. Și nu are liniște și nu poate să trăiască viața pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar omul, când se smerește, atunci realitatea are o altă consistență și omul se bucură de darul lui Dumnezeu, chiar dacă e într-o măsură mică.
Cum să avem mai viu în minte gândul la moarte?
Iarăși, am asta pe orizonturi. Gândul la moarte este un dar al Harului lui Dumnezeu. Noi putem să ne gândim la moarte teoretic, dar gândul la moarte, ca lucrare duhovnicească, e un dar al Harului lui Dumnezeu. Și Harul lui Dumnezeu ne duce într-o realitate pe care noi o trăim concret. Altfel, trăim în închipuire. Închipuirea fiind rodul mândriei, cum spuneam înainte. Noi trebuie să învățăm să trăim ceea ce putem trăi și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat. Și în măsura în care prețuim darul lui Dumnezeu, care l-am primit deja, atunci Dumnezeu poate să mulțească darul în viața noastră. Aceasta este fundamental de priceput pentru om. Că omul, dacă aleargă după darurile pe care nu le-a primit, își pierde viața printre degete. Dacă stă să observe darul lui Dumnezeu care este deja în viața lui, Dumnezeu poate să mulțească darurile duhovnicești în viața omului.
Ce pot să spun mamei mele ca să o alin, căci e nedreptățită și chinuită de mama ei vitregă? Nu pot să-i spun că mai întâi Hristos a fost nedreptățit, căci nici nu cred că ar primi. Și nu mă pricep ce să-i spun sau cum să-i spun.
Dacă nu te pricepi, poate că Dumnezeu nu ți-a dat pricepere, nu? Și dacă nu te pricepi, cere-i lui pricepere. Și atunci îți va da Dumnezeu exact ce să spui, ca mama ta să se mângâie. Trebuie să învățăm să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu, așa cum spune Hristos, că Tatăl i-a arătat și lucrurile pe care Tatăl i le-a dat să le facă, acelea le-a făcut. Și noi, dacă vrem să avem o lucrare duhovnicească în viața noastră, trebuie să învățăm să lucrăm cu Dumnezeu până și lucrurile acestea care par mici sau neînsemnate.
Au auzit și preoți care spun că în lume nimic nu e întâmplător. Cum să înțelegem acest lucru? Probabil se referă că dacă nu e întâmplător, atunci de ce mai suntem judecați? Adică nu avem libertate.
Da, nu știu ce să zic. Vis-a-vis de întâmplare, noi trebuie să conștientizăm că toate lucrurile care se întâmplă nu sunt întâmplătoare, ci se petrec în lumea aceasta fie din îngăduința lui Dumnezeu, fie că Dumnezeu binevoiește și voiește asupra lucrurilor să se întâmple. Și atunci când omul trăiește sub îngăduința lui Dumnezeu, lucruri rele pot fi în viața omului. Dar omul când trăiește adumbrit fiind de voia lui Dumnezeu, atunci în om se așează viața lui Dumnezeu și trăiește lucrurile așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu. Deci, întâmplarea este pentru omul care nu crede în Dumnezeu, pentru omul care, în care Dumnezeu este cel ce este. Și nu este nimic în afară lui Dumnezeu. Nu există loc sau spațiu sau realitate care să nu fie în afară lui Dumnezeu. Nu există întâmplare. Ci există lucruri care se petrec cu îngăduința lui Dumnezeu. Sau cu voia lui Dumnezeu. Cele cu voia lui Dumnezeu sunt cele fericite. De multe ori cele nefericite Dumnezeu le îngăduie având în prunea lui ceva mai adânc pe care omul nu reușește să înțeleagă la prima vedere.
Cineva, cred că un copil, pune întrebarea, unde sunt locurile unde îl găsim pe Iisus?
Cel mai bine să-l găsești în inima ta. Că atunci tot pământul devine locul unde îl poți găsi pe Iisus.
Astăzi se pun tot mai multe probleme, problema conlucrării duhovnicului cu psihologul. Cum vedeți legătura aceasta?
E o stare duhovnicească a noastră, în care avem mai puțină credință decât aveau părinții noștri. Și având mai puțină credință, mai greu primim cuvântul duhovnicului ca venind de la Dumnezeu. Și atunci, din păcate, duhovnicul trebuie să se coboare la starea psihologică a omului și să vorbească cu el și pe limbajul acesta. Dar dacă omul are mai multă credință în Dumnezeu, atunci, așa cum spunea Părintele Rafael, face din duhovnicului proroc. Pentru că dacă se duce cu toată inima și cu toată deschiderea la duhovnic și îl întreabă o problemă duhovnicească și primește de la duhovnic primul cuvânt cu credință și după aceea nu mai discută cu duhovnicul, ci direct cu Dumnezeu, atunci omul este în această stare a credinței. E o lumină a credinței care lucrează în el. Dar dacă omul se îndoiește, atunci nu are capacitatea aceasta de a primi cuvânt de la duhovnic fără să-l pună sub lucrarea aceasta a rațiunii pe de-o parte, pe de-altă parte, a înțelegerilor sau a limitelor lui. Și atunci duhovnicul trebuie să apeleze și la mecanismele acestea psihologice care le descoperă cumva știința. Dar în realitate Părintele Sofronie spunea undeva în viața Sfântului Siluan că viața duhovnicească are alte criterii antropologice și cosmologice decât științele psihologice și viziunea pe care o au acestea. Dar dacă noi nu mai avem credința aceasta să trăim la înălțimea chemării duhovnicești și să primim lucrarea cuvântului lui Dumnezeu și a cuvântului duhovnicesc în viața noastră, Dumnezeu în prunea lui îngăduie această împletire și această conlucrare cumva a duhovnicilor cu psihologia, să zicem, deși aceasta este undeva o decădere duhovnicească în biserică. Asta e părerea mea.
Cum să știu sau de unde să știu că pe mine mă cheamă Dumnezeu într-un anumit moment? Probabil pleacă de la chemarea lui Dumnezeu.
E un lucru paradoxal. Nu știm că nu ne-a învățat nimeni și totuși în momentul în care ne găsește Dumnezeu, sufletul simte prezența Domnului. Și zice cuviosul Siluan că atunci când Domnul se arată, sufletul are cum să nu îl recunoască pe Dumnezeu. Așa că dacă încă n-ai simțit sau nu știi, o să vină momentul în care ai să vezi limpede că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu este prezent în viața ta. Și Dumnezeu te-a găsit pe tine. De aceea spune cuviosul Silan că nu poate omul să-L caute pe Dumnezeu până când Dumnezeu nu-L găsește pe om. Pentru că toate lucrurile rămân abstracte dacă Dumnezeu nu-L găsește pe om. Omul nu are experiența, nu are gustul Harului și rămâne la nivelul acesta al închipuirilor. Dar în momentul în care omul gustă pe Dumnezeu, cum spuneam, gustați și vedeți că bun este Domnul, după ce ai gustat dragostea lui Dumnezeu, după ce ai gustat viața sublimă pe care Dumnezeu ți-a împărtășit-o într-un moment de rugăciune, într-un moment de comuniune la liturghie, într-un moment când te-ai împărtășit sau într-un moment în care te-ai spovedit sau cine știe în ce moment al vieții tale ți-a dat Dumnezeu să guști din bunătatea Lui, din purtarea Lui de grijă, din îngăduința Lui, din iertarea Lui. După aia viața se schimbă și nu mergi după închipuire, ci mergi după experiența concretă, la măsura la care ai gustat tu Harul. De aceea noi nu vorbim la nivel de închipuiri în biserică și Părintele Rafael spunea că în viața duhovnicească nu există figuri de stil. Și noi și părinții au căutat să descrie niște realități care ele așa sunt înaintea lui Dumnezeu.
Este un păcat să dorim să dobândim lumina necreată?
Dumnezeu pe toți ne cheamă de la întuneric la lumină. Important este cum dorim această lumină. Dacă dorim să o stăpânim, să fie jucăria noastră, sau dacă dorim să o petrecem în lumina, într-o lumina ta vom vedea lumină, cum ne învață să cântăm biserica lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum vă spuneam, prima reacție a inimii când se apropie lumina este să vadă necurățile care sunt în ea. Și lucrul ăsta nu este deloc ușor sau plăcut la vedere și la trăirea lăuntrică a inimii înaintea lui Dumnezeu. De-abia după ce sufletul se curățește, începe să aibă libertatea să vadă și alte realități care le descoperă lumina dumnezeiască. Dar până atunci, omul se simte strâns, ca într-o menghină, se simte strâmtorat de realitățile pe care îi le descoperă lumina. Deci, Dumnezeu voiește să împărtășească cu tot omul lumina dragostei dumnezeiești și de dorit pentru fiecare dintre noi să avem această experiență, dar atunci când îi vine vremea ei. Pentru că dacă vrem să privim cu ochii ațintiți la lumina soarelui și nu sunt pregătiți ochii, lumina ochilor se întunecă. Și atunci omul pierde și vederea pe care o avea. Nu mai vede realitatea nici asta care o vedea neprivind lumina soarelui. Dar când ochii noștri duhovnicești se fac vrednici să vadă lucrurile mai adânci ale tainelor lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne dă să pătrundem mai adânc în realitatea de El zidită și efectul este ca și la Moise. I-a văzut slava lui Dumnezeu, i-a văzut spatele lui Dumnezeu și această vedere i-a făcut ca fața lui Moise să strălucească astfel încât poporul nu putea să privească la fața lui Moise. A fost nevoie să-și pună un văl peste față și așa să grească poporului. Deci numai spatele lui Dumnezeu să-L vezi și așa se umple omul de slava dumnezeiască. Dar aminte când Dumnezeu vrea să petreacă în noi, când zice Hristos în Evanghelia de la Ioan că cel ce mă iubește păzește poruncile mele și iubit va fi de Tatăl meu și eu și Tatăl vom veni și ne vom face să lași în inima Lui. Când sufletul se curățește de patim și de răutăți și Dumnezeu începe să-și facă să lași în inima noastră, atunci omul începe să înțeleagă tainele lui Dumnezeu și să trăiască mai mult și mai adânc în această realitate a vieții lui Dumnezeu. Dar până atunci riscă să se orbească dacă privește înainte de vreme cu îndrăznire la lumina dumnezeiască.
Ce înseamnă să te iubești pe tine însuți?
Înseamnă să ai grijă de tine. Să nu lași să te calce mașina când treci strada, să nu înghiți de frig, să te îmbraci cu haine, să ai grijă de viața ta și să începi să prețuiești darul lui Dumnezeu care l-a pus în viața ta. Deci asta înseamnă să te iubești pe tine. Când iubirea de sine devine strâmbă în viața omului și pătimașă, atunci omul trăiește cu închipuire că este altceva decât ceea ce este el. Și suferă mult mai mult când această iubire de sine devine strâmbă și pătimașă în viața lui.
Ce mai poate face un om care, după ce s-a întâlnit pe sine, nu mai are curajul să intre în luptă, nu mai are încredere că își poate asuma o nevoință până la capăt? Este smerenie să te mulțumești cu mai puțin?
Dacă reușești să te smerești, poate prin asta faci totul.
Părinte, legat de povară, cum să tragem linia între viața profesională și cea personală? Simt că facultatea mă ocupă prea mult timp și nu am ocazia să o cunosc mai mult pe cea viața personală, minunată, de care m-am îndrăgostit. Sau cred că e o persoană, totuși. Cum să scap de timiditatea aceasta?
Când viața personală devine o persoană, nu știu cum e. Dacă ați fost cu luarea minte, ați văzut că l-am citat pe Părintele Sofronie care spunea obștii că noi nu suntem singuri în viața aceasta, ci există o conexiune între noi toți. Cum să tragi o linie între viața ta și viața ta? Astea sunt lucruri pe care mintea noastră caută să le abstractizeze sau să le trăiască separat. Dar în realitate noi trăim și realitatea asta și realitatea cealaltă. Și când învățăm să trăim realitatea înaintea lui Dumnezeu, atunci lucrurile capătă consistență și frumusețe.
În ce chip putem trăi în ziua de astăzi pe fratele nostru ca pe viața noastră, astfel încât să nu fim doborâți de poverile pe care le poartă fratele nostru?
Atunci fratele nostru e moartea noastră, nu?
Da.
Să poți să-l vezi și să-l trăiești pe fratele tău ca fiind viața ta, asta este lucrarea cu puterea Harului lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci ar trebui să fie Harul te învață să trăiești lucrul acesta. Noi nu putem să trăim lucrul. Pentru că instinctele biologice sunt cele care, dacă sunt stârnite, se răzvrătesc. Instinctul de supraviețuire și instinctul de conservare, ele caută să te păzească de așa ceva. Dar în momentul în care Harul lui Dumnezeu atinge inima omului și lumina lui Dumnezeu începe să pătrundă acolo și omul începe să înțeleagă ceea ce ne împărtășește nouă cu Viosul Siloan, că fratele meu e viața mea, începe să vadă această, de fapt, această legătură de nedezlegat între mine și tine. Și nu este o povară închipuită pe care eu o iau asupra mea ca fiind viața ta, o povară care mă zdrobește, ci este o realitate pe care o trăiesc simplu înaintea lui Dumnezeu, care ea e nedespărțită.
Am peste 20 de ani și nu sunt botezată sau binecuvântată. Dacă merg la spovedanie, este un păcat?
Păi dacă nu ești botezată, cum să mergi la spovedanie? Spovedania fiind al doilea botez sau botezul pocăinței. Cred că lucrurile trebuie săvârșite în firescul lor. Adică omul trebuie să crească și în biserică. Și poarta de intrare în biserică este botezul. Dar să nu se confunde, poți să mergi să te sfătuiești cu un preot, să te povățuiască, asta nu înseamnă neapărat că te spovedești. Dar te poate povăți un preot sau un duhovnic să te călăuzească astfel încât când ești pregătit sufletește să trăiești acest moment al botezului, să vină și să îl trăiești cu maturitate duhovnicească, astfel încât să poți să te bucuri de darurile pe care Hristos le împarte celor care se botează. Arvuna Duhului Sfânt, pecetea Duhului Sfânt care, cu care se pecetluiește noul ostaș al lui Hristos când intră în arena duhovnicească. Deci spovedania este după. Până intri, până treci poarta, toate lucrurile acelea au un caracter catehetic și de povățuire, ca să înțelegi cum să trăiești și ce să faci mai bine, astfel încât botezul să fie mai deplin înțeles, mai deplin trăit, mai deplin conștientizat, la măsura la care poți tu.
Ce ar trebui să înțeleg prin spovedania generală? Mi s-a spus că înseamnă să-ți mărturisești păcatele din copilărie până în prezent, dar eu știu că odată mărturisite, se iartă și spuse din nou ar însemna să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu.
Spovedania generală este să vorbești despre păcat în general. Cam asta e spovedania generală pentru mine. Spovedania întregii vieții tale, asta poate să fie o spovedanie din copilărie până în clipa în care vorbești cu duhovnicul. Dar spovedania generală este ca și cum vezi realitatea din avion. Știi, zici, uite, acolo e o căsuță. Așa, e păcat. Sau, uite, am patima cu tare. Dar nu înțelegi și nu vezi detaliile. Decât așa, în ansamblu general. Când încep să te focusezi asupra problemei și începi să vezi mai multe aspecte, atunci te apropii tot mai mult și spovedarea devine tot mai particulară. Începi să iei felii din ceea ce ai văzut așa general. Pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce am observat la bătrânii care vin la noi la mănăstire și care au o viață, să spunem așa, frumoasă, ajung iarăși la o spovedanie generală. Pentru că vin bătrânele și spun, părinte, sunt păcătoasă. Da. Și de ce păcate? Dar sunt păcătoasă. Și la început nu înțelegeam lucrul acesta și tot mă chinuia să smulg din gura bătrânelor ce păcate au făcut ele. Și până la urmă Domnul mi-a luminat și mi-a dat să înțeleg că ele își trăiesc păcatul așa la un nivel general. Nu au ceva foarte concret să spună. M-am enervat dacă trăiesc singure zvăduve și trăiesc singure retrase pe dealul pe acolo, cum avem noi, nu prea au contact cu unii sau cu alții și atunci prea putine fac sau gândesc. Dar își trăiesc iarăși păcătoșenia la nivelul acesta general, care la bătrânețe devine esențial. Dar noi, ca să putem să avem o lucrare conștientă, trebuie să apropiem cadrul general și să începem să vedem detaliile realităților, astfel încât să înțelegem ce trebuie făcut în situația aia sau în situația cealaltă, astfel încât patima sau păcatul să nu mai lucreze cum vrea el în viața noastră. Atâta timp cât omul are anumită atitudine generală când spune păcatele, nu merge mai departe. Și ajunge să se îmbătă într-un cerc, repetă aceleași păcate în viața lui și nu merge mai departe, nu este atent la detaliile pe care le arată Harul lui Dumnezeu, astfel încât să poți să corectezi ceva sau să vindeci sau să schimbi, astfel încât păcatul să nu mai aibă aceeași lucrare în viața ta. Asta înțeleg eu prin spovedanie generală.
Când o patimă pe care o spovedim se repetă și ne este rușine de Părintele Duhovnic, să o tot repetăm, să o tot reluăm, ce să facem la fiecare spovedanie?
Vedeți? Ăsta este un prag în care spovedarea generală începe să devină cu o altă caracteristică. Pentru că noi iarăși trăim la nivelul acesta al închipuirii și noi ca duhovnici de multe ori credem că ușor se vindecă sufletul, mai ușor decât ne închipuim. Când e harul lui Dumnezeu, cu adevărat se vindecă ușor sufletul, dar când ne lasă Dumnezeu pe noi să ne trudim pentru să ne nevoim și ca să învățăm ceva din realitățile acestea, lucrurile de multe ori se pot întâmpla mult mai greu. Și trebuie să înțelegem că există o realitate duhovnicească, există un timp duhovnicesc care are o altfel de curgere decât timpul acesta pe care îl percepe ceasul. E timpul de mântuire pe care Dumnezeu îl acordă sufletului și când Dumnezeu lucrează cu putere în sufletul omului, într-un timp relativ scurt se întâmplă foarte multe lucruri. Și vedeți, Sfântul Siloan, o clipită, ca și chestie de timp, l-a văzut pe Hristos viu. Și dacă ar mai fi trecut încă o clipă, ar fi murit, n-ar fi putut să poarte acea vedenie. Și toată viața lui a trăit și s-a hrănit și a dat mărturie lumii de ceea ce a văzut în acea clipită. Și altădată poate să treacă foarte mult timp fizic și să nu se întâmple nimic în timpul duhovnicesc al omului, pentru că parcă stă pe loc. E o prunea lui Dumnezeu și dacă omul începe să înțeleagă realitatea aceasta, nu se complexează că vine cu aceeași realitate înaintea lui Dumnezeu. Atâta timp cât sunt așa cum sunt, nu am cum să fiu altfel. Și atunci mă duc la Dumnezeu și la duhovnic așa cum sunt. Dacă aș fi altfel, m-aș duce altfel. Dar lucrul acesta, omul trebuie să-l trăiască într-un chip duhovnicesc. Și atunci nu mai există blocajul acesta psihologic. Păi mă duc la părintele și spun aceleași lucruri. Păi bineînțeles că spui aceleași lucruri până când o să poți să spui altele. Nu? Când poți să spui altele și o să trăiești alte lucruri, o să poți să le pomenești pe acelea. Până atunci n-ai decât să spui lucruri pe care le trăiești și le pomenești. Când așa este viața pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă. Și dacă noi începem să înțelegem, atunci nu ne potignim de realitatea aceasta că venim cu aceeași realitate neschimbată. Și din contră, această venire și această revenire nu este altceva decât un act de credință a nostru, în care reluăm aceeași realitate și spunem că Dumnezeu este Cel care mă va vindeca. Și trece un an, poate să treacă 2, poate să treacă 20, și să nu se întâmple neapărat fizic să se vindece cum îți închipui tu. Pentru că Dumnezeu caută să lucreze pe alt plan pe care tu nu-l gândești sau nu-l ai în vedere. Și atunci noi, dacă înțelegem un pic timpul acesta duhovnicesc, care are altă curgere, are altă cadență decât realitatea fizică sau timpul sideral, nu? Atunci mă duc la Dumnezeu așa cum sunt. Când o să fiu altfel, o să mă duc altfel. Și m-aș bucura să mă duc altfel la Dumnezeu, mai cu lucruri vrednice de Dumnezeu. Dar dacă n-am, mă duc cu ceea ce am, nu? Asta este undeva o calitate a sufletului care învață să se smerească. Merg la Dumnezeu. Doamne, unde ne vom duce de la Tine? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. I-a spus Petru lui Hristos când i-a spus: voi nu plecați de la Mine. Când Hristos a spus lumii că cel ce nu mănâncă trupul Meu nu are viață în sine, mulți s-au smintit, au spus: greu este cuvântul acesta, cine poate să-l poarte? Și au plecat mulți care vreau să fie ucenicii lui Hristos. Și când Hristos i-a cercat pe apostoli și a spus: voi nu plecați. Doamne, unde ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică noi nu, ca și credință, trăim realitatea aceasta, că nu avem unde să mergem altundeva. Unde să mergem? Decât înaintea lui Dumnezeu, cu ceea ce suntem, cu ceea ce am făcut și cu ceea ce suntem. Și El este Cel ce poate să schimbe realitatea vieții noastre și să o îmbunătățească și să ne mântuiască.
Cineva spune: când Părintele Rafael Noica a decis să plece, să se întoarcă în țară, Acolo un ucenic sau o uceniță, nu știe persoana care a scris, când a aflat că pleacă din Anglia, a avut să se sinucidă de tristețe. Care e adevărata legătură sau atașament față de duhovnic normal?
Păi în orice caz, nu ții zilele dacă pleacă duhovnic, nu? E dureros, nu? Ca și copilul, când... Mi-aduc aminte când eram mic și tata mai sfărăia sau îi se oprea respirația și mă temeam că moare, eram crispat, eram disperat. Ce o să fac dacă moare tata? Cam așa e și cu viața duhovnicească. Când ești mic, te sperii că nu știi ce să faci dacă pleacă tata de lângă tine. Când începi să crești, îți dai seama că tata a murit, Dumnezeu să-l odihnească și uite că viața continuă cu el în cealaltă lume. Dar așa este și cu duhovnicul. Când suntem încă mici duhovnicește, ne panicăm, intrăm în disperare că ce ne facem fără? Asta pentru că ne agățăm de om mai mult decât de Dumnezeu. Dar în momentul în care noi trăim realitatea vieții noastre cu Hristos și în Hristos, atunci întâlnirea cu duhovnicul nu mă prilej de bucurie și de lumină. Că prin el ne vine belșugul de viață. Dar nu mai suntem crispați că el este sau nu este.
Este bine să ne silim să fim altfel decât suntem?
Dacă puteți, da. Eu de 20 de ani mă chinui să fiu altfel și n-am reușit.
Și ultima întrebare. Cum l-ați cunoscut pe Sfântul Siloan? Probabil în duh, nu vreau să zică. Dar pe Părintele Rafael Noica.
Pe Sfântul Siloan l-am cunoscut așa. Eram frate de mănăstire la Sâmbăta și eram student în ultimul an la facultate la Sibiu și trăiam o mare deznădejde și dezamăgire de viața mea. Și mi-a picat cartea tradusă de Părintele ei că Andrei adu smerenie și adu deznădejdii în mână. Nici nu știu cum mi-a picat sau de unde mi-a picat. Nu mai am memoria momentului în care m-am întâlnit cu cartea. Cert este că atunci când am citit, deși eram student la teologie, n-am înțeles nimic din carte, dar ceva m-am îngâiat. Lucrul ăsta se întâmpla în 93. Încă nu-l cunoșteam pe Părintele Rafael. Nu eram la... În 94 am plecat din Sâmbăta și am venit la mănăstirea Lupșa și atunci ne-al preasfințitul Andrei l-a rugat pe Părintele Rafael să aibă grijă de mănăstirea Lupșa, fiind o mănăstire tânără, începătoare, și așa am avut binecuvântarea să-l cunosc și pe Părintele Rafael. Și după ce l-am cunoscut pe Părintele Rafael și am povestit mai mult cu el, abia atunci am început să și înțeleg lucrurile care m-au mângâiat la Sfântul Siloan. Dar prima reacție a fost asta a mângâierii inimii, parcă trăiam așa un fel de stare, în sensul că încercam acolo, eram câțiva tineri care încercam, aveam tot suiul de închipuiri și noi am intrat în monahism, vreau să facem minunății pe acolo, ni se părea că o să fim deosebiți. Încerca cu filocalia, cu rugăciunea lui Iisus, cu toate lucrurile astea, dar n-aveam povățuitori. Și așa cum spun părinții în filocalie, cei care n-au povățuitori ca să cerească frunzele, au avut și noi tot soiul de încercări. Și întâlnirea asta a fost cu Sfântul Siloan. Am încercat să-mi aduc aminte cine mi-a dat cartea, când mi-a dat-o, nu mai mi-aduc aminte. Pentru că am intrat la ripostaza asta, că citeam din carte și mă mângâia ceva fără să înțeleg. Bineînțeles că după ce am început să înțeleg, mângâierea a fost mult mai profundă și pe mai multe planuri ale și a minții și a inimii. Altfel am trăit lucrurile după ce am înțeles ce înseamnă să te lași în voia lui Dumnezeu, ce înseamnă să... taina ascultării și toate lucrurile de care vorbea Starețul Siloan acolo în carte. Și Părintele Rafael cred că a fost rodul rugăciunilor Sfântului Siloan pentru mine personal, pentru că Dacă aș fi rămas la sâmbătă și aș fi reușit să îmi gestionez criza prin care treceam acolo la sâmbătă, poate că nu m-aș fi întâlnit cu părintele fel așa cum am întâlnit, purtat fiind de criza aia, care n-am putut să rămân la sâmbătă, nu m-am mulțumit nimica de acolo. Bineînțeles că eram o ființă superioară și ușor am judecat pe toți și pe toate care erau acolo și atunci am plecat. Și plecând, Dumnezeu a miluit de... am plecat la părintele Ghelasi, care fusese la sâmbătă și acum era stareț la Lupșa și am zis, lasă că facem noi o mănăstire mândră la Lupșa. Și acolo au continuat crizele, dar bineînțeles că dacă plânea lui Dumnezeu a trimis pe părintele Rafael să aibă grijă de mănăstirea noastră, altfel au trecut crizele purtând părintele de grijă.
Mulțumim, părinte.
Ora 10 fără un minut. Ne-am încadrat.
Hai că spre ora 10 ne îndreptăm, că ne sunt de negrăbit. Ce vrea să cumpărați cartea părintelui, prin tărâmul pocăinței, o găsit aici pe...
Cine vrea să se plimbe, poate să citească în carte.
Cuvinește cu adevărat să ne fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioasă Părinte, binecuvântați!
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, să dea oameni iubire totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim, Părinte.